Գլուխ 25-րդ. Էկզոտիկ ծաղիկը. Ստեֆանի Փլեյթոն առաջին անգամ այն օրը գրավեց Քաուփերվուդի ուշադրությունը, երբ վերջինս Էյլինի հետ եկավ Գարիկյանների մոտ և տեսավ նրան էլեկտրայում խաղալիս. Ստեֆանին դուր եկավ նրան այդ դերում. Քաուփերվուդը հանկարծ նկատեց, որ նա գեղեցիկ է. Այդ օրից շատ չանցած, մի անգամ երեկոյան վերադառնալով տուն, հյուրասենյակում տեսավ Ստեֆանիին. Նա կանգնել էր գլուխը խոնարած նեֆրիտների հավաքածուի վրա, սքանչանալով շարքով դասավորված ապարանջաններով և ականջողերով. Քաուփերվուդին հիացրեց նրա ճկուն մարմնի ռիթմիկ գծագրությունը. Եվ նա մտածեց, որ Ստեֆանին զարմանալի աղջիկ է, չափազանց յուրօրինակ, և գուցե առաջիկայում սպասում է նրան հրճակ և փառք. Իսկ Ստեֆանին էլ այդ ժամանակ մտածում էր նրա մասին. «Դուք հետաքրքրական եք գտնում այդ խաղալիքները», հարցրեց Քաուփերվուդը մոտենալով և կանգնելով նրա կողքին.
«Ախ, հրաշալի են, հատկապես այն մուգ կանաչները, այս խամրածները, որ համարյա սպիտակ են, նույնպես սքանչելի են, և ինչպես ծանր են. Այս նեֆրիտները շատ հարմար կլինեին չինական զգեստների հետ. Ես միշտ երազել եմ բեմադրության համար գտնել մի որևէ չինական կամ ճապոնական պիես»։
«Այո», ասաց Քաուփերվուդը, «այս ականջողերը շատ կսազեին ձեր մազերին»։ Առաջ նա երբեք չէր խոսել նրա արտաքինի մասին. Ստեֆանին բարձրացրեց նրա վրա իր մուգ, թավշա շականակագույն աչքերը, որոնք փայլում էին մեղմ փայլած ցոլքով, և Քաուփերվուդը մտածեց, որ նրանք իրոք գեղեցիկ են. Ձեռքերը նույնպես գեղեցիկ են և թուխ, ինչպես լինում են մալայուհու ձեռքերը. Նա այլևս ոչ մի խոսք չասաց, բայց հաջորդ օրը ցրիչը Ստեֆանիին հանձնեց մի գեղեցիկ տուփ, որի մեջ նա գտավ նեֆրիտե զարդարանքներ, օղեր, ապարանջան և կրծքազարդ, որի վրա քանդակված էին չինական հիերոգլիֆներ. Ստեֆանին հիացմունքից խելքը կորցրել էր. Նա երկար զմայլվեց թանկարժեք զարդերով, դրանք սեղմում էր շրթունքներին, հետո օղերն անցկացրեց ականջները, դրեց ապարանջանը և խրեց կրծքազարդը. Չնայած իր սիրային արկածներին, ծանոթությունների լայն շրջանին և բոհեմայի թեթևամիտ միջավայրի հետ ունեցած իր մշտական շփմանը, Ստեֆանին դեռ լավ չգիտեր կյանքը, և ներքուստ մնացել էր երեխա, խելար, երասկոտ, թունավորված ռոմանտիկ ցնդաբանություններով. Նվերներով ոչ ոք նրան երես չէր տվել, նույնիսկ ծնողները. Նրանք Ստեֆանիի համար գնում էին հագուստեղեն և դրանից դուրս շաբաթական տալիս էին $6 մանր-մունր ծախսերի համար. Փակվելով իր սենյակում, Ստեֆանին դիտում էր գեղեցիկ զարդերը և զարմացած հարցնում իրեն. «Միթե ինքը դուր է գալիս Քաուփերվուդին, միթե կարող է այդպիսի լուրջ, գործարար մի մարդ հետաքրքրվել իրենով»։ Նա հորից լսել էր, որ Քաուփերվուդը հարստանում է ոչ թե օրեցօր, այլ ժամ առ ժամ. «Միթե նա ինքը իրոք մեծ դերասանուհի է, ինչպես այդ պնդում են շատերը, և իր վրա սկսում են ուշադրություն դարձնել լուրջ, եռանդուն, հաջողակ գործարարներ, ինչպիսին Քաուփերվուդն է»։ Ստեֆանին լսել էր հռչակավոր դերասանուհիների, աստվածային Սառա Բեռնարի և նրա սիրեցյալների, Ռաշելիի, Նել Գվենի մասին. Նա հանեց թանկարժեք զարդերը և դրեց սև քանդականախ շարկղը, որը նրա բոլոր զարդերի և սրտի գաղտնիքների պահեստարանն էր, և փակեց. Ստեֆանին Քաուփերվուդին ետ չվերադարձրեց նրա ուղարկած նվերները. Դրանից վերջինս եզրակացրեց, որ աղջիկն իր հանդեպ բարեհաճ է տրամադրված. Նա համբերությամբ սպասում էր և մի անգամ գրասենյակում նամակ ստացվեց, որը հասցեագրված էր. «Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդին, անձամբ»։ Նամակը գրված էր շատ խնամքով, դյուր ընթերնելի, մաքուր, մանր, հատ-հատ, ինչպես հուլունք. «Չգիտեմ, ինչպես շնորհակալ լինեմ ձեր սքանչելի նվերի համար. իհարկե, այդ կարող էիք անել միայն դուք, չնայած մտքովս անգամ չէր կարող անցնել, որ իմ խոսքերը կարող են այդպես մեկնաբանվել. Ձեր նվերն ընդունում եմ անկեղծ երախտագիտությամբ և միշտ կկրեմ հիացմունքով. այդ մեծ սիրալիրություն է ձեր կողմից. Ստեֆանի Փլեյթո»։ Քաուփերվուդը ուշադրությամբ նայեց ձեռագրին, թղթին, և մեկ անգամ ևս կարդաց հակիրճ ուղերձը։ Նամակը գրված էր խելացի, զուսպ և տակտով, քան կարելի էր սպասել դեռատի աղջկանից. Նա այնքան խելամտություն է ունեցել, որ նամակը չի գրել տան հասցեով. Նա Ստեփանին չանհանգստացրեց ևս մի շաբաթ, իսկ կիրակի օրը երեկոյան նրան դեմ առ դեմ հանդիպեց իր հյուրասենյակում. Էյլինը տանը չէր, Ստեփանին նստել էր լուսամուտի մոտ, ձևացնելով, որպես թե սպասում է նրա վերադարձին. «Դուք այդ լուսամուտի շրջանակում հիանալի եք, այդ ֆոնը ձեզ շատ է վայելում»։
«Դուք այդպես եք գտնում»։
Աղջկա մուգ աչքերը նայում էին նրան մտախոհ և երասկոտ. Բարձր, կաղնե ծանր շրջանակով լուսամուտը Ստեփանիի թիկունքում ոսկեզոծվել էր ձմեռային մայրամուտի ճառագայթներով. Ստեփանին պատրաստվելով այդ հանդիպմանը, խնամքով կատարել էր հագուստի ընտրություն. Նա իր կտրած, խիտ սև մազերը փոքր աղջկա նման ետևից կապել էր վար կարմիր ժապավենով, որը գագաթին հանգչում էր վարդակապով, իսկ քունքերի և ականջների վրա իջնում էին ազատ խոպոպներով. Բարեկազմ, ճկուն կազմվածքը պիրկ գրկել էր կանաչավուն բլուզը և ճոխ սև շրջազգեստը, որի փեշերը վերջավորվում էին փոթազարդով. Բարակ, թուղթ թևերը բաց էին մինչև արմունկները, ձախ ենթադաստակի վրա աղոտ փայլփլում էր նեֆրիտե ապարանջանը, քաոփերվուդի նվերը. Մետաքսե գուլպաներ, որոնք ինչպես և բլուզը, կանաչավուն էին, ու չնայած ցուրտ օրվան, հագել էր բրոնզե ճարմանդներով, թեթև նրբաճաշակ կիսակոշիկներ, որոնք և ամբողջացնում էին նրա արթուզարդը. Քաոփերվուդը դուրս եկավ, որպեսի վերարկուն հանի, և անմիջապես վերադարձավ հյուրասենյակ. Նրա շրթունքներին ժպիտ էր խաղում. «Միթե միսիս Քաոփերվուդը տանը չէ»։
«Ձեր ծառայապետն ասաց, որ նա գնացել է այցելելու ինչ-որ մեկին, և ես որոշեցի մի փոքր սպասել, գուցե նա շուտով կգա»։
Ստեփանին նրան ուղեց սևորակ ժպտուն դեմքը, և Քաոփերվուդը հանդիպելով նրա երասկոտ աչքերի հայացքին, հանկարծ և միանգամայն պարզորոշ հասկացավ, որ այդ աղջիկը կյանքում ևս խաղում է այնպես, ինչպես և բեմի վրա։ «Ես տեսնում եմ, որ ձեզ դուր է եկել իմ ապարանջանը»։
«Այո, շատ գեղեցիկ է»,
պատասխանեց Ստեփանին, հայացքը խոնարելով և մտախոհ դիտելով ապարանջանը։
«Ես միշտ չէ, որ ձեռքս եմ անցկացնում այն, բայց երբեք նրանից չեմ բաժանվում, ձեռնամուշտակս դրած հետս ման եմ ածում. ես ձեր բոլոր նվերները ինձ մոտ եմ պահում, նրանք ինձ շատ են դուր գալիս, այնքան հաճելի է, երբ ձեռք եմ տալիս»։
Նա բացեց լուսամուտի գոքում թաշկինակի և էսքիզների ալբոմի մոտ դրված փոքրիկ զամշե պայուսակը, որը միշտ հետն էր լինում, նրա միջից հանեց ականջողերը և քորոցը։ Քաոփերվուդը հիացած էր և հուզված բերկրանքի այդպիսի անմիջական դրսևորումով. Նա շատ էր սիրում նեֆրիտներ, բայց ավելի շատ սիրում էր դիտել այն սքանչացումը, որն առաջ էին բերում նրանք ուրիշների մոտ. Հույսերով և ձգտումներով լեցուն պատանեկությունը մարմնավորող կնոջ կերպարը նրա վրա միշտ ունեցել էր անհաղթահարելի իշխանություն. իսկ այստեղ նրա աչքերի առաջ պատանեկությունը, գեղեցկությունը, փառասիրությունը իմի էին զուլված, անզին այդ ջահել աղջկա. Ստեփանիի առաջ գնալու, մի ինչ-որ բանի հասնելու ձգտումը կարևոր չէ, թե ինչի, Քաոփերվուդի մոտ աշխույժ արձագանք էր գտնում. Նա ներողամտորեն, համարյա հայրաբար էր նայում եսասիրության, աճապարանքի, սնափառության դրսևորումներին, որոնք այնքան հաճախ հատուկ են երիտասարդ և գեղեցիկ կանանց. փխրուն, քնքուշ ծաղիկներ, բացված կենաց ծառին. Որքան վաղանցուկ են նրանց գեղեցկությունը. Պոկել կոպտոր են, հապճեպ. Այդպիսի բան նրա բնավորության մեջ չկար, բայց այն կանայք, որոնք իրենք էին ձգտել, առիթ չէին ունեցել գանգատվելու նրա դաժանությունից. Մի խոսքով, Քաոփերվուդը մի լայն և շռայլ բնավորություն էր այն բոլոր պարագաներում, երբ հարցը վերաբերում էր կանանց. «Որքան հաճելի է, ես շատ զգացված եմ»,  ասաց նա ժպտալով, հետո տեսնելով ալբոմը հարցրեց. «Իսկ ինչ ունենք այստեղ»։
«Էսքիզներ»։
«Կարելի է նայել»։
«Ոչ, ոչ, դրանք բոլորն էլ դատարկ բաներ են»,
դժգոհեց Ստեփանին։
«Ես վատ եմ նկարում»։
Դուք շնորհալի աղջիկ եք,
ասաց նա վերցնելով ալբոմը.
Գեղանկարչություն, փորագրություն փայտի վրա, երաժշտություն, երգեցողություն, թատրոն, ինչով ասես, որ չեք զբաղվում.
Եվ այդ ամենով բավական միջակ,
առաջեց աղջիկը, հայացքը դանդաղ հեռացրեց նրանից և շուռ եկավ. Այդ ալբոմում նա պահում էր իր լավագույն նկարները. Այդտեղ կային մերկ կանանց, պարուհիների էսքիզներ, վազող ֆիգուրներ, իրաններ, երազանքով ետ գցած կանացի գլուխներ, որոնք կիսաբաց աչքերով զգայական անուրջների աշխարում էին. Ստեֆանիի եղբայրների և քույրերի, նրա հոր և մոր մատիտով արված նկարները.
«Սքանչելի է»,
բացականչեց Քաուփերվուդը, բռնկվելով այն մտքից, որ ինքը մի նոր գանձ է հայտնաբերել.
«Սատանան տանի, ապա ուր էին իր աչքերը? Չէ՞ որ սա մի գոհար է, կատարյալ գոհար, զուտ անարատ, և ինքն էլ իր ոտքով ընկնում է նրա ձեռքը»։
Նկարներում զգացվում էր խորաթափանցություն, թաքնված մարմանդ առկայծող կրակ, և Քաուփերվուդը զգաց հրճվանքի սարսուռ.
«Իմ կարծիքով նկարները սքանչելի են, Ստեֆանի»,
ասաց նա ուղակի համակված իր համար անսովոր քնքշանքի հորդումով. Վերջի վերջո կյանքում ոչինչ այնքան չէր սիրում, որքան արվեստը, որը նրա կարծիքով օժտված էր ինչ-որ հիպնոսող ուժով.
«Դուք սովորել եք գեղանկարչություն»։
«Ոչ»։
«Իսկ բեմում խաղալ նույնպես երբեք չեք սովորել»։
«Դարձյալ ոչ»։
Նա մեղմիկ, տրտում, կոտրատվելով տարուբերեց գլուխը. Նրա թուղ խոպոպիկներում, որոնք ծածկում էին ականջները, մի տարօրինակ սրտառուչ բան կար։
«Ես ձեզ տեսել եմ բեմի վրա. դա մաքուր, իսկական արվեստ է. Իսկ այժմ ձեր մեջ հայտնաբերեցի ևս մի տաղանդ. այդ ինչպես է եղել, որ ես չեմ կարողացել ձեզ անմիջապես հասկանալ»։
«Ախ»,
նորից հառաչեց աղջիկը.
«Ինձ միշտ թվում էր, որ ես խաղում եմ կիսատ պռատ, ինչպես տիկնիկ են խաղում. Երբեմն նույնիսկ ուզում եմ լաց լինել, երբ մտածում եմ, թե ինչի վրա են մաշվում տարիներս»։
«Ընդամենը 20 տարեկան հասակում»։
«Իսկ դա միթե քիչ է»,
չարաճճիորեն ժպտաց նա։
«Ստեֆանի»,
զգուշությամբ հարցրեց Քաուփերվուդը.
«Այնուհանդերձ դուք քանի տարեկան եք»։
«Ապրիլ ամսին լրանում է 21-ս»,
պատասխանեց նա։
«Իսկ ձեր ծնողները շատ խիստ են ձեր նկատմամբ»։
Նա մտածկո տորորեց գլուխը։
«Ոչ, իսկ ինչու եք հարցնում»։ «Նրանք առանձնապես մեծ ուշադրություն չեն դարձնում ինձ վրա. նրանք միշտ էլ Լյուսիլին, Ջիլբերտին և Օրմոնդին ավելի են սիրել, քան ինձ»։
Նրա ձայնը հնչում էր աղիողորմ, ինչպես անուշադրության մատտված երեխայինը։ Նա հաճախ այդ տոնը գործադրում էր բեմի վրա առավել սրտաշարժ տեղերում։
«Ձեր ծնողները հասկանում են, թե դուք որչափ տաղանդավոր եք»։
«Մայրս իմ կարծիքով գտնում է, որ ես փոքրի շատ ընդունակություններ ունեմ. հայրս իհարկե ոչ»։ «Բայց ինչու եք հարցնում»։
Նա նայեց Քաուփերվուդին քնքշանվաղ և սրտաճմլիկ հայացքով։
«Լսեցեք, Ստեֆանի, դուք սքանչելի եք»։
«Ես այդ հասկացա դեռ այն երեկոյան, երբ դուք հիանում էիք իմ նեֆրիտներով, և հանկարծ կարծես միտքս լուսավորվեց. դուք իսկական գեղանկարիչ եք, իսկ ես այնպես էի խրված իմ գործերի մեջ, որ քիչ մնաց ձեզ աչքաթող անեի»։
«Պատասխանեք իմ մի հարցին»։
«Ինչպես»։
Նա նայեց նրան ներքևից վերև, մուգ խոպոպիկների տակից, որոնք թափվել էին ճակատին. անձայն խոր շունչ քաշեց. Նրա կուրծքը թեթևակի երերաց. ձեռքերն անկամ ու անշարժ շարունակում էին մնալ ծնկներին. հետո կարծես շփոթվելով հայացքը հեռացրեց նրանից։
«Նայեցեք ինձ, Ստեֆանի, բարձրացրեք ձեր հայացքը. ես ձեզ մի հարց եմ ուզում տալ»։
«Դուք ինձ գիտեք արդեն տարուց ավելի»։
«Ասացեք, ես ձեզ դուր եմ գալիս»։
«Դուք զարմանալի եք, դուք արտասովոր եք»։
Քրթմնջաց նա։
«Եվ ուրիշ ոչինչ»։
«Եվ այդ ձեզ քիչ է»։
Ստեֆանին ժպտաց նրան, և մուգ աչքերում, ինչպես սև արևաքարի խորքում, կայծիկներ շողացին։
Դուք այսօր ձեր թևն եք հագցրել իմ ապարանջանը. Ես ձեզ ուրախություն պահճառեցի այն ուղարկելով ձեզ.
Այո,
շշնջաց նա հազիվ լսելի, կարծես թե հաղթահարելով իրեն համակած հուզումը.
Դուք սքանչելի եք, Ստեֆանի,
ասաց նա, բարձրանալով աթոռից և նայելով աղջկան վերից վար. Նա գլուխ նորորեց.
Ճիշտ չէ.
Ճիշտ է, ճիշտ է.
Ոչ, ճիշտ չէ.
Ստեֆանի, վերկացեք. Մոտեցեք ինձ. Նայեցեք աչքերիս մեջ. Ախ, դուք այնպես բարձրահասակ եք, բարեկազմ, նազելի, դուք էկզոտիկ ծաղիկ եք.
Նա գրկեց Ստեֆանին, վերջինս թեթևակի հառաչեց և, ինչպես ոստը, կռացավ նրանից հեռանալով.
Ինձ թվում է, որ մենք այդ չպետք է անենք. Չէ, որ լավ չէ, ճիշտ է.
Միամտորեն հարցրեց Ստեֆանին, կարճատև լռությունից հետո դուրս սահելով նրա գրկից.
Ստեֆանի.
Հիմա թերևս, տուն գնալու ժամանակն է.